Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 12. april 2016. godine. U prvom delu današnje emisije govorit ćemo o važnim i pažnje vrednim događajima iz kulture, dok će drugi deo emisije Filmorama biti posvećen sedmoj umetnosti. U prvom delu emisije govorimo o Proza Festu koji večeras počinje u Novom Sadu. Nastavljamo događajem iz književnosti, predstavljanjem dve knjige Silvije Novak-Bajcar, Jelena žena koje ima i Mape vremena. Ali slušat ćemo i prikaz knjige Na osam i pored mora Zorana Ferića. U grafičkom kolektivu juče je otvorena izložba belgijskog grafičara Henrya Guya Dacosa. Govorit ćemo o tome kao i o 66. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine koji je juče počeo u Somboru. U Filmorami danas govori Beren Tuzlić, bosansko-hercegovački animator i strip umetnik, čiji je film Rekvijem za Pinokija prikazan u petak u Parobrodu, kao i Filip Ćetković, filmski kritičar i osnivač kluba Kombinat i selektor programa večerašnje noći trejlera, Trejlerame u Domu kulture Studentski grad. Najavit ćemo i Festival fantastike u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Festival finskog filma, kao i konkurs za Međunarodni festival jednominutnog filma Mr. Worki.
Inspiration. Is heaven a place
Danas, odnosno večeras, u 18 časova u Kulturnom centru Novog Sada otvara se 10. jubilarni međunarodni festival proze, Proza Fest, koji će trajati do 15. aprila i na kome će se predstaviti domaći, ali i nekoliko stranih pisaca. U Novom Sadu je naša novinarka Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Kada govorimo o ovom festivalu i njegovom trajanju, možemo se osvrnuti na 10 uspešnih godina. Koliko se aura ovog festivala gradila?
Da, nevjerovatno da evo sad večeras baš otvara čovjek koji je jedan od idejnih tvoraca, osnivač, to je profesor dr. Sava Damjanov. On će govoriti na otvaranju, tako da evo vraćamo se, znači, jubile na početke i onda sad dolaze to sećanje šta je bilo proteklih godina. Ja sam bila od prvog festivala pa sam ih pratila i mogu reći, kad su mi rekli da je, ja nisam brojala učesnike, ali oni su mi saopštili da je bilo do sada oko 80 pisaca iz Srbije, sveta i regiona, što je stvarno lepo. Ali ono što nama je najvažnije su pisci iz sveta. Naše domaće pisce nekako sretnemo svuda i u Beogradu i u Novom Sadu na tim promocijama i književnim večerima. Ali evo da vam samo kažem ko je bio par ona najvažnija imena što mi svi znamo. Iz Izraela je bio David Grossman, iz Francuske Alberto Mangel, iz Mađarske George Conrad, pa Peter Zilahi i drugi, pa iz Amerike Aleksandar Genis, Christopher Hope, Velika Britanija, Vesna Goldford, iz Rusije Mihajl Šiškin, Jevgeni Vodolaskin, Claudio Magris iz Italije i tu ću se zaustaviti, ima ih još puno. A inače, prvi festival je također, pored Save Damjanova, otvorio i Milorad Pavić. Onda već od drugog Proza Festa kreće dodeljivanje međunarodne književne nagrade Milovan Vidaković. Za njega znamo da je rodonačelnik modernog srpskog romana, već i zaboravljen. Jedino ga još studenti na Filozofskom fakultetu proučavaju. On je inače napisao poznate romane Ljubomiru u Elisijumu, Velimir i Bosiljka i bio je jedan od, da kažemo, ne možemo reći bestseller, ali najčitaniji pisac.
Jeste se, uvek se setimo njega kad govorimo o onim velikim književnim polemikama i problemima tog vremena.
Prva polovina 19. veka je obilovala takvim polemikama književnim.
Dragana, pomenula si mnoga važna imena svetske književnosti. Da li i ove godine imamo interesantne goste iz sveta?
Da, to je Argentinac Guillermo Martinez. On će dobiti nagradu večeras na otvaranju. Milovan Vidaković. Guillermo je poznat našoj, da kažemo, čitalačkoj publici po dva prevoda Lagunina, ali oni su više u nekom žanru trilera, tako da su bili drugačije gledani, ali on je izuzetan prozni pisac, znači priče njegove su savršenstvo, a Argentinci jesu majstori kratkih formi, tako da zahvaljujući prvo antologiji koju Agora objavila savremene argentinske pripovetke, tu smo pročitali jednu njegovu i onda smo shvatili koliko je dobar autor. Da napomenem da je dobio 2014. prvu nagradu koja nosi ime Garcia Marquez posle njegove smrti, koja je ustanovljena upravo za priče. Tako da mislim da tek posle ovog njegovog boravka ovde u Novom Sadu i promocije knjige priča, svako koji ćemo shvatiti koliko je on u stvari dobar i važan autor, mnogo prevođen u svetu i jedan od najčitanijih, kažu, i najprevođenijih argentinskih pisaca, vidjet ćemo kako će naši čitaoci da razumeju njegove malo neobične priče u jednom postmodernističkom ključu. Tu je i Oya Baydar iz Turske, savremena autorka takođe, koji njen roman je objavila Bereta nedavno, tako da možemo da kažemo da je vrlo interesantna autorka. Bavi se malo jednom problematičnom temom, govori o Kurdima, Turcima, tim međusobnim odnosima, ljubavima, stradanjima i možda zato ona ne nailazi na onu, da kažemo, podršku u samoj domovini, kao i Orhan Pamuk u ostalom. Kad se progovori o nekim bolnim tačkama i istinama, to nikome ne godi, naravno. I tu će biti i naši domaći, da kažemo, pisci, Ketmanović, pa onda bit će Sava Damjanov, naravno, Mario Liugori, koji inače živi ovde u Novom Sadu. Oni će
pa smo ga prisvojili.
Molim?
Pa smo ga prisvojili.
Da, prisvojili smo ga i oni su više tu da bi se družili sa stranim autorima i pokazivali im Novi Sad. Ali najvažnija odlika, mislim, ovog festivala je razgovor sa đacima. Znači, nijednu književnu tribinu ili večer koja će se odvijati u kulturnom centru i naravno susreti u gimnazija vode isključivo đaci gimnazija koji su već unapred pročitali knjige, sa svojim profesorima su radili neke od ovih autora i analizirali. I onda oni vode te razgovore, postavljaju pitanja. Nemamo ono klasično kritičar samo da priča ili moderator, nego ne, baš đaci, i uvek tu ima tako zanimljivi pitanja i pisa to oduševljava. Ja se sećam, i Đeč Konrad mi rekao da takav nikad nimo nastup nigde, zato što su deca lako postavljala uvek promućurnije pitanje nego književni kritičari, iskrenija da kažemo i to. Tako da evo, i to je jedna od odlika ovog festivala koji je ušao u 10. godinu i mislim da će trajati još dugo. Dolaze uvek i pisci iz regiona, Robert Perišić iz Hrvatske dolazi, Lidija Zimovska iz Makedonije, ona inače to živi u Sloveniji, tako da stvarno, kao i svake godine, ima dosta autore i svi su jako zanimljivi i bit će naravno u našem programu dosta reči o Proza Festu i u Radiovizoru i u drugim emisijama, i se potruditi da napravim razgovore sa najvažnijim gostima ovim koji dolaze iz inostranstva, pa ćemo i delove i toga. U svakom slučaju, jedan bogat festival i u okviru samog festivala bit će u samom prostoru gde se odvijaju književne večeri izložba 10 godina Proza Festa, gde ćemo videti već stoje panoji sa fotografijama svih učesnika i svih plakata koji su bili ovde, i onda možete da prođete kroz 30 godina lepo uz fotografije i sećanje.
Dragana, hvala na ovoj najavi i mi se nadamo da će Proza Fest i dalje trajati i da će negovati i svoj debatni karakter, ali i uživanje na licu mesta u kulturnom centru u lepoj književnosti.
Que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Para borrar mi obstinación, que más la vuelvo a recordar. Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. de fantoche, sola, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración.
Knjižari službeni glasnik, danas su predstavljene dve knjige poljske slavistkinje Silvije Novak-Bajcar. Reč je o krakovskoj biografiji Ive Andrića, naslovljenoj sa Jelena, žena koje ima, i o književno-istorijskoj analizi srpske modernističke proze Mape vremena. Na predstavljanju je bio Ranko Stojilović.
Silvija Novak-Bajcar predaje književnost 20. i 21. veka na čuvenom Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu. Autorka je nekoliko književno-istorijskih knjiga, većeg broja naučnih članaka, prevoda i eseja. Njena početna pozicija priređivanja krakovske biografije Ive Andrića je bio sam naslov pripovetke Jelena, žene koje nema, koji dakle ukazuje na istovremeno prisustvo i odsustvo, a simbolički i na Piščev status u okviru bivše jugoslovenske književnosti. Evo šta su bile namere Silvije Novak-Bajcar.
Knjiga je dakle rezultat potrebe traganja za materijalnim dokazima, potrebe za kontaktom sa materijalnim ostacima jedne epohe. Pokušaj da na njihovom osnovu rekonstruišemo zagonetni život pisca i predstavimo njegov portret. Knjiga je rezultat radoznalosti i potrebe odgovora na dva pitanja. Da li u tekstu Jelena žena koje nema ima stvarne žene? I drugog pitanja, koji se tekst nalazi u ovoj ženi? Podsticaj za njihovo postavljanje bio je nedostatak informacija šta se stvarno odigralo u Andrićevom životu u toku 3 meseca 1914. godine, kada je pre izbijanja Prvog svetskog rata boravio u Krakovu.
Recenzent knjige, objavljene u glasnikovoj kolekciji Biografije i dnevnici, profesor Gojko Tešić, ističe da se u našoj književnoj kritici znalo vrlo malo o krakovskom periodu Ive Andrića i da je knjiga Silvije Novak-Bajcar dragocena i zbog vrednih faktografskih otkrića, pre svega o kulturnom ambijentu u kojem je pisac studirao na Jagiellonskom univerzitetu u osvit Prvog svetskog rata.
Silvija Bajcar Novak ne bavi se samo slučajem pripovetke Ive Andrića, nego se bavi nečim što je u Andrićevom životu, a i u životima svakog čoveka možda i najvažnije i najlepše. Dakle, priča o Jeleni jeste priča koja je u književno-kritičkoj misli srpske kulture označena kao priča koja pripada rodu fantastike, nečemu što je izmaštano, izmaginirano i tako dalje, nešto što ne pripada svetu realnosti. Ova knjiga nam pokazuje da nešto što pripada svetu realnosti, to je junakinja koja jeste postojala u Andrićevom životu i ta priča je više decenijska i na neki način ova knjiga zapravo izlaže i istorijsku pozadinu svega što se dešavalo u Andrićevom životu za vreme kratkog boravka u Krakovu.
Druga knjiga Silvije Novak-Bajcar, Mape vremena, srpska modernistička proza pred izazovima epohe, prikazuje promene u srpskoj književnosti nastale u kontekstu pojave postmodernističke proze. Prema rečima književnog kritičara Igora Perišića, autorka jasno, ubedljivo i argumentovano i temeljno ispituje srpske posebnosti u tradiciji evropske postmoderne, stavljajući naglasak na prozu Davida Albaharija, Radoslava Petkovića i Gorana Petrovića, a ne bežeći od kulturno-istorijskih i političkih okolnosti u kojima je nastala. Stela.
Ova knjiga Silvije Novak-Bajcar upravo govori da je, zahvaljujući to njenom pogledu sa strane i toj poziciji, da joj se zapravo i može da slobodnije sagleda celokupni kontekst, predstavlja jednu izvanrednu panoramu osim književnosti savremene i panoramu i političke i kulturno-ideološke istorije jednog vremena. Pada u oči to čudo objektivnosti pogleda sa strane i rekao bih možda i čudo informisanosti. Onda čitajući Silvinu knjigu dešavaju se ta mala proviđenja upravo u tom njenom naporu i talentu da pronađe i na pristupačan način predstavi neke književno-istorijske, ali i političko-ideološke informacije koje nama koji ovde živimo zapravo izmiču i ne deluju toliko bitno u ocrtavanju te mape savremene srpske književnosti i kulture.
Igor Perišić je najavio i inicijativu Srpskog književnog društva da Silvija Novak-Bajcar postane počasna inostrana članica ovog udruženja.
isto pitanje. Da li me opet čeka skidanje?
U današnjim kulturnim krugovima slušamo prikaz romana Na osami pored mora Zorana Ferića. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Nova proza Zorana Ferića nije ni roman, ni knjiga priča, već ciklus novela. Povezuje ih otočki ili ostrvski mizanscen i grupa prijatelja koja se mota po svim pripovestima, negde u nosećoj ulozi, a negde u sporednoj. Ali devet poglavlja ili novela zadržavaju svoju relativnu autonomiju. Jasna je i namerna tematska crvena nit, fenomen takozvanog primorskog galebarstva, koji kod Ferića ima odlike gotovo folklornog običaja, koji je ujedno i trajna karakterna crta i doživotna, po znacima navoda, profesija njegovih likova, ne samo oblik pubertetske inicijacije ili mačo imperativ grupne psihologije. Eto i prve nezgode zvane predvidljivost za koncept ove knjige. Seksualna promiskuitetnost likova javlja se kao zla ostrovska kob ili obsesija koja ih prati od mladičke dobi. U vremenskoj protežnosti knjige leži i njena druga nevolja, donekle nezgrapna kompozicija. Likove knjige upoznajemo kao mladiće, neke nepunoletne, da bi nam ih završne novele predstavile u godinama samog autora, dakle 50 i neka. Dopunjujući efekat prvih novela, različitost individualnog iskustva na podlozi dočarane epohe druge polovine 70. godina prošlog veka rasulo se izmeštanjem novela sa ostrva i umnožavanjem tragičkih matrica priča. Ferićevski pripovedački trademark je očuvan. To je spoj bizarnosti, morbidnosti i duhovitosti, kao i autorska osetljivost za likove neizlečivo bolesnih, invalidnih ili dementnih osoba, posebno za likove prostitutki, te za odnose erotske psihopatologije. Eros je svemoćan i brutalan gospodar Ferićevih likova. Njemu podležu i oni koji nisu nagonski tipovi ličnosti. Delo je gotovo demonski, izazivajući nezasitost žudnje i zasluženu nesreću. U tome vidim iskorak Ferićeve imaginacije, oblikovani su i likovi koji ne podležu predatorskom zovu galebarstva. Posebno je upečatljiva novela Snegovi Kilimandžara, koja iskoračuje na američko i afričko tlo i dotiče se početka 20. veka, kao i njena protagonistkinja Nona Ela. Ona je adventistkinja u većinskoj katoličkoj sredini, filantropska aktivistkinja i mlada, koja je, savladavši silan otpor obe porodice, pred oltarom ostavila čoveka u koga je bila zaljubljena zbog višeg poziva da služi Bogu, a ne mužu. Ipak, ostavljajući budućeg Rudolfa, koji je nadimak dobio po glumcu, galebarsku legendu ostrva, komunističkog ilegalca, golootočanina i iznova galeba, Nona Ela je ostala trajno rastrzana između zahvalnosti promisli, što je nije spojila sa takvim čovekom, i posvećenog praćenja njegovog života iz prikajka, što sugeriše da ni njen eros nije bio sasvim umrtvljen molitvama i dobrotvornim radom. Većina novela kod Zorana Ferića je uspešno komponovana, bar dve ili tri sigurno majstorskom rukom, ali knjiga posjeduje tri prosječne novele i utoliko je kao celina neujednačeno kvaliteta. Pokušaj gubljenja nevinosti sa ocvalom slovačkom turistkinjom, intriga poturenog pisma na rumunskom jeziku, prostitutke u Kupleraju u Gracu i kompoziciona pretencioznost praćena ponavljanjem motiva, preljuba i dvostruki život i neverovatnom motivacijom da junakinja 15 godina skriva od svojih najbližih svoje poslovne i erotske avanture, problemi su slabijih novela, koje ojevičuje diskretna pripovedna namera da se u celoj knjizi stvori utisak, ne samo figurativan, da čitamo pripovesti o već mrtvim likovima. S druge strane, izuzetna narativna ekonomija, neopterećujuće korišćenje eruditskom građom, inovativna perceptivnost uz odsustvo želje za pornografskom provokacijom, knjigu Na osam i pored mora svrstavaju među najbolje knjige koje su objavljene prošle godine.
Vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere. Creer yo en el amor.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
U galeriji Grafički kolektiv predstavljeni su radovi belgijskog umetnika Henri Guy Dacosa. Snežana Stamenković.
Kao dugogodišnji profesor na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti u Liježu, belgijski umetnik Henri Guy Dacos je bio predvodnik priznavanja i promovisanja grafike u drugoj polovini 20. veka, ne samo u svojoj zemlji. U galeriji Grafički kolektiv izlaže posthumno kao dobitnik nagrade za grafiku na prvom trijenalu grafike u Beogradu 2011. godine. Izložene su 22 grafike Henrija Guy Dacosa koje pružaju retrospektivan uvid u njegovo stvaralaštvo, ističe direktorka Grafičkog kolektiva Ljiljana Činkul.
Dacos je jedna vrlo interesantna umetnička pojava. On je pre svega osoba koja je dosta putovao i živa jednog momenta kao mlad u Poljskoj, živa u Francuskoj, čak se u Francuskoj oženio. I bio je čovek koji se veoma zalagao za grafiku kao jednu priznatu umetničku disciplinu. I on je to u stvari i sobstvenim radom, ali i pozicijom profesora na fakultetu, na akademiji, mogao da afirmiše. I ljudi koji poznaju Dacosa, ja ga nisam upoznala, kažu, znači njegovi sunarodnici i kolege, da je on nekako pandan našem Bošku Karanoviću, koji je takođe ta prva generacija grafičara posle drugog svetskog rata, osnivača Grafičkog kolektiva, neko ko je mnogo doprineo na afirmisanje umetničke grafike. Znači, Dacos ima i tu ulogu. Izbor radova koje predstavljamo u Grafičkom kolektivu je, može se reći, retrospektivan. Ima preko 20 radova koje obuhvataju od 69. godine do 2010. I tu se zapravo vide te različite celine, različite ti idejni konteksti kojima se on bavio. To je pre svega neko oslanjanje na vid figuracije i ono što je veoma interesantno, on se nikad nije kao umetnik zatvarao u jedan tematski krug, u jedan taj problemski okvir, nego je mnogo eksperimentisao i radio, da kažem, čarobne koktele različitih grafičkih tehnika. Znači, on je kombinovao duboke štampe sa ravnim, kombinovao je mezzo tintu sa serigrafijom. Znači, imao je tu veliku stvaralačku slobodu, imao je tu smelost zapravo i postizao je na kraju krajeva sasvim vidljive rezultate. On je dobijao i nagrade na velikim međunarodnim izložbama. Ono što je takođe interesantno, Dacos je sarađivao i sa pesnicima, tako da ima jedan broj njegovih bibliofilskih izdanja koje je on u svom radu tretirao. A Lik iza zavese je zapravo jedan od naziva njegovih radova i nama se veoma dopao, tako da smo taj naziv uzeli kao moto za izložbu. Kada pogledamo te njegove cikluse, on je očigledno bio jedna vrlo senzibilna osoba. Njegovi ciklusi ili tematski ti okviri nose naslove Usamljeno žena, politička angažovanost, uspomene i zapravo u njima ima dosta tog autobiografskog, gde je on zapravo fokusirao neke stvari iz istorije, iz sopstvene istorije i to je transformisao u taj umetnički rad.
Čuli ste Ljiljanu Ćinkul koja je govorila o radu Henrija Gidakosa. Radove ovog belgijskog grafičara možete vidjeti u galeriji Grafički kolektiv do 23. aprila.
Like leaves in the wind. svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Juče je u Somboru počeo 66. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Slušamo prilog Mire Knežević.
Dečije pozorište Đermek Sinhas, dečije kazalište iz Subotice, imalo je tu čast, zadovoljstvo, a verovatno i veliku obavezu da ove godine otmori takmičarski deo 66. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine koji se odvija u Somboru. Sa nama je Marta Aroksalaš-Istamenković, upravnica pozorišta. Marta, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pretpostavljam da je za glumce vašeg pozorišta ipak bilo malo opterećenje činjenica, dakle, da ste otvorili ovaj festival.
Pa jeste, juče pre podne u 11 časova kada smo trebali da počnemo predstavu, već samim tim što je pomalo kasnila publika, pa je samim tim kasnije početak predstave, zato velika je to odgovornost kad na samom startu festivala, eto, nekako vi treba da probijete tu prvu barijeru. Ali sve u svemu, obzirom da je naše pozorište, profesionalno pozorište, postojimo 82 godine, dakle, ta neka prva bitna tema je prošla, predstavu je publika sjajno odgleda, za nas pomalo možda neuobičajeno tiho odgledala celu predstavu. Mi nekako nismo navikli na to, u Subotici su deca, ali verovatno zbog toga što u Subotici deca imaju prilike svaki dan, odnosno bar svakog vikenda, da gledaju predstave za decu. Nažalost, dece u Somboru gde ne postoji profesionalno dečije pozorište, bojim se da je to onemogućeno i da upravo zbog toga deca su juče pratila predstavu u takvoj tišini koja je nas prosto negde onako fascinirala. Tako da, eto, probili smo i juče smo nastupili prvi put sa predstavom koja se zove Par cipela na srpskom jeziku, a sada smo upravo završili predstavu koja se zove Okišlanjoki Mindenki Cerete. Znači, to je predstava na mađarskom jeziku u prevodu Devojčica koja je svakoga voljela.
Marta, rekla sam da vi imate dve scene, scenu na srpskom i scenu na mađarskom. Dečije pozorište ovoga puta i ovoga puta, ovo nije prvi put da učestvujete na ovom festivalu sa dve predstave. Za razliku od nekih pozorišta za odrasle koji imaju obe scene, ali nisu ovoga puta prošli selekciju.
Dobro, znate kako to biva. Svi mi želimo sa svakom predstavom da napravimo prosto najbolju predstavu koju će publika obožavati, a isto tako i neka stručna kritika pozitivno oceniti. Međutim, i uz najbolje namere i uz to da se svi mi trudimo da angažujemo počevši od običnih autora, najboljih reditelja, da napravimo prosti pravi izbor, nekako znate i to kad se stvara predstava kao čudo, ne mora uvek da rezultira sa nekim najboljim. Eto, mi smo do sada možda imali nekakve sreće, nešto nas je pogledalo od gore, ali to već ne znači da će to i u budući da bude praksa u sve naše. Tako da ja razumem, poznajem ja i ostale pozorište i ostale predstave koje se daju na repertuaru. Ovo je eto tako bio sklop nekih okolnosti, pa sreće je pogleda u Subotici.
Recite mi vaše neko mišljenje ili utisak o ovom 66. festivalu.
66. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, dakle, odvija se ovde u Somboru. Oni se zaista trude da budu fantastični domaćini. Čini mi se da je ove godine manji broj predstava nego što je to uobičajeno na festivalu. Eto, baš što se tiče dečije selekcije, vidim da se igra pet predstava, eto, od toga dve predstave su subotičke, ali vidim da se toliko igra i predstava za odrasle. Dakle, ako treba negde možda dati neki samo onako prvi utisak koji stičemo, jeste da je možda ovo nekako festival koji odslikava opšte stanje u društvu u kom živimo, dakle, ali da se ne ponavljamo. Dakle, to što je opšte, to je nama ta svakodnevica koju živimo i iz koje, nažalost, evo, ne možemo da izuzmemo čak ni pozorišni život.
Marta, najlepše hvala na razgovoru i puno uspeha na festivalu.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvari.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 16 časova započinjemo tematski blok o sedmoj umetnosti Filmoramu. U današnjem ovom delu emisije govorit ćemo o filmu Rekvijem za Pinokija, koji je prikazan prošle nedelje u ustanovi kulture Parobrod. Najavit ćemo veče trejlera u Domu kulture Studentski grad Trejleramu, međunarodni festival jednominutnog filma Mr. Vorki, ali govorit ćemo i o festivalima. Ove nedelje ulazimo da, zapravo u nedelju uzbudljivih festivala. Festival fantastike Povratak u bioskop 3 nas očekuje, kao i nedelja finskog filma Drugačiji. Pred nama je četvrto izdanje filmskog festivala Nedelja finskog filma, koje sada već tradicionalno bijenalno priređuju Kulturni centar Beograda, Ambasada Finske u Srbiji i Finski filmski fond iz Helsinkija. Ovoga puta od 14. do 18. aprila biće prikazano 9 dugometražnih, igranih i dokumentarnih filmova iz protekle dve godine, a gosti festivala i Beograda biće reditelji Amir Arsames Eskandari i Juku Peku Valkeapu, kao i predstavnica Finskog filmskog fonda Jana Puskala. Nedelja finskog filma u Beogradu prvi put je održana 2010. godine na inicijativu Nebojše Popovića, a na veliku žalost ovogodišnje izdanje festivala pripremano je bez njega. Nebojša Popović nas je napustio, veliki kritičar, urednik i novinar. Festival će ove godine biti otvoren izuzetnim debitatskim dokumentarnim filmom Pixadores Amira Arsamesa Eskandarija, koga ćete imati priliku da slušate u sledećoj Filmorami. Ovo je ujedno i prilika da Eskandari poseti zemlju u kojoj je proveo deo detinjstva i koju je napustio pre 27 godina. Naime, ovaj reditelj je kao sedmogodišnjak sa porodicom izbegao iz Irana u Jugoslaviju, gde je u izbegličkom kampu živeo sve do početka ratova 90-ih. Njegov film Pixadores će nas sa grupom otpadnika umetnika povesti i na uzbudljivo putovanje od vrhova nebodera u Sao Paulo, na koje se glavni junaci akrobatski veru kako bi ispisali grafite protiv establishmenta, do Berlinskog bijenala gde će napraviti istinsku pometnju. Na programu su i višestruko nagrađivani Mačevalac, blockbuster Džan Grizalo, koji je imao pola miliona gledalaca u Finskoj. Tu su i Ljubavi inženjering, film o grupi Štrebera, koji s pomoć nauke pokušava da pronađe formulu kako osvojiti devojku, Oproštaj, Glavom napred, filmovi o samohranim majkama sa divljim smislom za humor, filmovi o otpadnicima i drugačijim ljudima, kao i dva filma, Distrakcije i Autoput Aljaska, o uličnom sviraču Hipiku koji će pokušati da ostvari svoj san o putovanju Alzheimer kamionom po Aljasci. Ovogodišnji festival obećava, kao i njegov program, a mi se vraćamo u prošli petak. Prošlog petka gost Ustanove kulture Parobrod bio je Beren Tuzlić, animator i strip umetnik iz Bosne i Hercegovine, koji je tom prilikom predstavio svoj najnoviji animirani kratkometražni film Rekvijem za Pinokija. U ovom filmu, prikazanom na filmskom festivalu u Kanu, pojavljao se motiv deteta indoktriniranog od malih nogu, izgubljenog u vihoru rata. Zašto se baš Kolodijev Pinokio našao u glavnoj ulozi u filmu i kakva je moć i uticaj animiranog filma, za Filmoramu govori Berin Tuzlić.
U svim vašim filmovima do sad videli smo ono što su artefakti detinjstva i to detinjstvo je toliko važno. Koliko je vama važno vaše detinjstvo? Ja, na primjer, gledajući ovaj vaš film, u jednom trenutku videla sam Bučka. Ja sam se rodila te godine.
Bučko generacija.
I upravo razmišljala sam o tome koliko su deca uzurpirana i naše detinjstvo kao tako koje se mora sačuvati?
Pa mi nekako živimo u takvim vremenima kakva su vremena, ali ipak djetinjstvo je nekako najbitnije u stvari. Radi se o tome da svako od nas ima, bez obzira koja smo generacija, nekog svog vučka, da smo živjeli sa nekim ili nekim medvjedićima ili sa tim nekim poznatim i najvećim herojima djetinjstva faktički. Međutim, ipak mi smo danas žrtve svi te neke indoktrinacije u odgoju gdje jednostavno taj neki način takve vrste odgoja pravi nam ove danas neke probleme koje mi nažalost preživljavamo zbog baš te nedovoljne edukacije, obrazovanja, onda te ljubavi tako dalje. Tako da uglavnom nekako ja mislim da ipak to djetinjstvo ono, ključ svega, jer ako vi odrastete bez obrazovnog programa možete da samo nailazite na neke stvari koje su za vas veliki, da tako kažem, potresi, ono, da vi ne možete jednostavno ono stalno udarati u neke zidove jer su vas odgojili. To se zove kada imate na primjer svojih 10 prijatelja koji vam stalno govore da ste najbolji, najljepši, najpametniji, onda kad neko dođe vam kaže pa nije to baš tako, ima i pametni, ima i ljepši i tako dalje, ima u psihologiji ta baš dijagnoza, zove se pseudofantastiko. I onda jednostavno dešavaju se te stvari da ono ima cjelokupno društvo onda koje je napravljeno na takvim, da tako kažem, ono, nogama, velike probleme. Zbog toga ja nekako najviše ono sam inspirisan ono djetinjstvom, jer naravno svi imamo svoje te neke lijepe i ružne priče djetinjstva.
A svi umjetnici se uvek vraćaju na to djetinjstvo. Što god da postignu, uvek je to djetinjstvo nešto posebno. U ovom vašem filmu pojavljaju se taj Pinokio. Pinokio uvek želi da postane dečak, želi da postane čovjek.
Da, Pa ja mislim da je ta originalna priča o Pinokiju jednostavno ono, ipak djelimično odgojila, da tako kažem, pola planete. Ali naravno da ta metaforična neka crta i ta poveznica koja se tiče same tog dijela koji je, ipak i taj Pinokio od drveta, on stalno želi da postane dječak. I to su neke poruke koje stalno ljudima govore, znači kako ipak bi trebali da žive na jedan prirodni način gdje jednostavno djeca ipak trebaju da odrastaju uz ljubav, da tu nema otuđenja, da je porodica kao institucija je veoma bitna za društvo i sva društva gdje su izumrle porodice kao institucije imaju da to kažem neke anomalije u društvu i neke stvari koje nisu, da tako kažem, ono, apsolutno ono, dobre nazivaju i dobrim.
Kada ste se vi zaljubili u crtež, u animaciju? Kako ste krenuli uopšte u taj? Da li možda baš u detinjstvu kada ste čitali stripove i gledali animirane filmove?
Pa, animacija je nekako usko i povezana si sa stripom. Ja sam prvi put se zainteresovao još davno u osnovnoj školi kad sam bio 4. i 5. razred za strip. I tada sam počeo da učestvujem na tim nekim dječjim i natječajima i tako dalje. Čak sam bio, kad sam bio 4. razred osnovne škole, tada su kod nas još poštovali te, to se zvalo u stvari te dječje novine. Gdje sam čak bio i najmlađi neki učesnik. Međutim, animaciju sam ono kroz strip najviše baš zavolio kroz te ono crtane filmove i onda poslije toga sam i upisao i taj fakultet u Zagrebu gdje sam završio znači animaciju. Poslije sam u Kopenhagenu magistrirao i sada prije 8 mjeseci postao sam docent nacrtane animacije.
A koliko vam znači odlazak na i u Kan, ali i kasnije? Kasnije su vas ljudi zvali posle Kana, verovatno svima svane i svuda vas zovu.
Pa Kan je veoma bitan festival, naravno više za igrani film nego za animirani. Ipak to nije festival koji se nešto sada posebno, da tako kažem, za animirani film pozicionirao, jer je njegov kor taj više znači igrani dugometražni film, kao naravno i taj market. I znamo da advertising festival u Kanu je par dana prije tog filmskog festivala, ali naravno da je to odlično da tamo će biti prikazan film, bit će na marketu i sve ono što je odlično za ovaj film. Rekom za Pinokio je već dobio nagradu na Best Shorts u Kaliforniji, znači prije 7-8 dana, znači nagradu za najbolji animirani film. I sada je već u kompeticiji na festivalu u Hirošimi i na festivalu u Otavi, znači u Japanu i u Kanadi. I sad očekujem te informacije, pošto smo isto film predali, poslali i u Južnu Koreju na jedan veliki festival u Seulu. I očekujemo, znači, da sad taj neki, kako kažu, ono, festivalski život ovog filma, ono, nastavi sa svojim nekim tim životom, ali stvarno veoma je bitno i to u Kanu, gdje će biti ljudi koji su iz svijeta, znači, ono, filma, koji su jednostavno tu i zbog te poslovne, da tako kažem, strane.
U tom smislu, da li sada radite na nečem novom? Uvek umetnik radi na nečem novom dok priča sa novinarima o nečem starom.
Pa jeste, ja već radim jedan novi film koji se zove Život umjetnika, Life of Artist, i to je film, to je ova jedna poznata priča o Michelangelo, jer Michelangelo je prvi, znači, umjetnik koji je napravio anđela. I njega su htjeli, katolička crkva je htjela da ga spali.
Što je zanimljivo, Michelangelo. Tek mi je sada palo na pamet koliko je da, to interesantno.
Kad su ga pitali, kao, pa dobro, zašto si to uradio, zašto si napravio od anđela, anđela od kamena, on je rekao, ono, pa morao sam ga osloboditi, ono, jer je bio zarobljen. I onda su i Michelangela pustili i on je od tada počeo praviti sve te ikone i sve te, svu tu ikonografiju katoličke crkve. I ova priča je baš na arhitekturi tih događaja napravljena, samo je malo prilagođena današnjem vremenu, dok on, recimo, pravi taj tog anđela, ono, pokazuje se, ne znam, u kapitalizmu, pa on kaže, u kapitalizmu su zbog duge brade zvali me teroristom, pa ne znam, pokazuje se komunizam, pa kao zbog duge kose su me u komunizmu zvali narkomanom i tako. Elem, uglavnom, film na kraju završava se sa riječima baš ovog sada Papa Franje, koji govori umjetnik, kad su ga pustili, a to je ovo, slavite život, a ne smrt, ono, jer mi ipak živimo u jednom vremenu gdje stvarno više se slavi ta smrt nego život.
Dođite nam ponovo ovdje na isto ovo mjesto sa tim filmom.
Pa naravno da će doći, evo, ja sam prošle godine tu isto bio, imao sam promociju i ovog stripa i filma kratkog Strašila, koji je bio izašao u izdanju Comic Brew za Veliku Britaniju. I naravno, ovdje mi je super, odlične se ljudi, vole umjetnost, vole strip, kratki art, animirani film. Sigurno da ću ponovo tu, pogotovo ovo je mjesto jako lijepo, Parobrod je, vjerovatno onda ću razmišljati o tome da i ponovo ovdje tako nešto uradim.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Gost današnje emisije je i dizajner, filmski kritičar, rock'n'roll promoter i osnivač kluba Kombinat, Filip Ćetković, koji će najaviti Trejleramu, noć trejlera u Domu kulture Studentski grad. Ovo dešavanje predstavlja višečasovnu audiovizuelnu ekstravagancu koja će gledaoce odvesti u vreme prljavih zadimljenih ponoćnih bioskopa u kojima su beskrajni maratoni jeftinih filmova sumnjivog kvaliteta i moralnih vrednosti zabavljali, zgražavali i šokirali publiku, pomerajući granice pristojnosti i ukusa. Neretko interesantniji od filmova koje su najavljivali, trejleri su postali autonomna forma. Trejlerama, koja će se održati večeras od 20 časova u Domu kulture Studentski grad, zamišljena je kao program sastavljen od sati i sati najboljih, najbizarnijih, najšokantnijih i najsmešnijih trejlera iz celog sveta. Slušamo Filipa Ćetkovića.
Trejlerama je jedna revija filmskih trejlera, uglavnom, to jest ne uglavnom, 100% vezanih za žanrovske B filmove, eksploatacijske i grindhouse filmove, koje smo mi pripremili u saradnje sa Domom kulture Studentski grad sa njihovim filmskim urednikom Igorem Toholjem. I počinje u 8 program, trajeće do 12 i gledat ćemo, znači, 4 sata trejlera.
Potrebno je izvesno strpljenje kada kažete ljudima 4 sata, ipak to su veoma kratke forme i ne samo što su kratke, one su uzbudljive. To je ono što ih u biti karakteriše.
Ono što je specifično za tu vrstu trejlera je da su jako često bolji od samih filmova i da su ljudi koji su montirali i režirali te trejlere na kraju se ispostavilo bolji reditelji i uspešniji reditelji od reditelja koji su same filmove režirali. I trejleri 60-ih, 70-ih, 80-ih koje ćemo mi prikazivati su sada već imaju neku svoju formu koja se može, ja bih rekao, može se poistovetiti sa nekim, na primjer, kratkim filmom ili kratkim eksperimentalnim filmom. To svaki trejler je nekako celina za sebe. Ljudi kad danas gledaju trejlere, trejleri za filmove su uglavnom nekako jednobrazni, imaju tu stvar da prikažu praktično sve najbolje scene, prikažu jedan tok filma, jer ima ta cela jedna stvar u reklamiranju filma gde kao producenti ne žele da prevare svoje gledaoce. I onda imaju tu ideju da im pokažu tačno šta je film, da im puste sve glavne scene, ono, close-upe na svakog glumca. Trejleri 70-ih su bili drugačiji i, mislim, 70-ih, 60-ih usno rečeno, zato što su na neki način se trudili da prevare gledaoce. I onda često će biti u trejlerima i materijal koji nije iz samog filma, montažne sekvence koje ne odgovaraju zapravo radnji filma, nekakvi spektakularni slogani o tome kako je film najskuplji, najgrozniji, najšokantniji i takve stvari. I ja bih to na neki način, to iskustvo gledanja trejlera u periodu 4 sata može da bude slično, uslovno, samo uslovno rečeno, sa recimo onom idejom noći reklama, gde kao neke jako dobre reklame, ako takva stvar postoji, su zanimljivije nego da gledaš reklame u toku nekog programa na televiziji. I onda ako složiš neke jako dobre reklame, onda to kao ima smisla. I pošto jako dugo traje, ne očekuje se da to ljudi gledaju sa kao punim dužnim poštovanjem i pažnjom kao što bi gledali neki filmski festival, nego sasvim se očekuje da ljudi dobacuju, da se šetaju, da uživaju. Zato se to i dešava u Domu kulture u Magistrali, koja je kao kafe galerija, opuštenija atmosfera, znači nije filmska sala, nije zapravo bioskopska sala, u tom smislu je malo drugačiji užitak. Ja mislim da će to da bude vrlo interesantno svima.
Setila sam se svog omiljenog trejlera koji na kraju ima sentencu "It's only a movie", to je "Last House on the Left", i zapravo koliko su nekada trejleri, kao što i kažeš, bili potpuno drugačiji, nisu imali onaj iritantni glas, jedan te isti glas koji najavljuje na isti način ove godine za 2 meseca moći ćete da gledate.
Da, stvar je u tome da ovi trejleri su zanimljivi sami za sebe. Taj trailer za Last House on the Left, koji je prvi film, jeste prvi, Vesa Krevena, ima tu, da ne, se ne biste ne svestili, keep repeating, it's only a movie, it's only a movie. I ta reklamna kampanja za taj film je, i taj trailer je nekako, imam utisak, i dalje radi, u smislu i dalje promoviše taj film i na neki način je poznatiji od filmu. Ima mnogo nekih trailera koji ljudi nikad nisu ni gledali te filmove, ali su traileri izuzetno poznati. Ja bih recimo pomenuo trailer za film Black Gestapo, koji je, mislim, i film je prilično bizaran, ali trailer je zaista spektakularan i to iz vremena kada cenzura u filmu nije bila toliko organizovana i snažna kao danas i nije se vodilo mnogo računa o tome da li će to da gledaju deca ili to mora da bude ovako ili onako spakovano, tako da tu se zaista može da se vidi svašta i svašta i to je jedna onako, ja bih rekao, kao jedna psihodelična četvoročasovna odiseja kroz svet tog nekog bizarnog filma koji danas nije baš toliko vidljiv, mada ima i danas takvih filmova.
Kako ste birali ove trejlere koje ćemo moći da vidimo? Ti kao neko ko gleda verovatno ogromnu količinu filmova, verovatno si imao svoje favorite, ali trebalo je izbunariti još za 4 sata, za tako male forme, zapravo bilo je potrebno mnogo napora.
Pa ne bih se složio, zato što ja skupljam trejlere već godinama, praktično od kad je interneta, od kad sam počeo da gledam preko nekih web sajtova, saznao da to postoji, da je to sačuvano, da to izlazi na DVD-ovima i tako dalje. I za nekih, ajde da kažemo, 10 godina ja sam uspeo da skupim blizu 7000 trejlera i onda kad bi sad sve te trejlere pustili jedan za drugim, to bi otprilike bilo pa ne, možda 48-60 sati trejlera, tako da 4 sata je ništa, to se vrlo lako popuni. Ja sam se u dogovoru sa Igorom, napravit ćemo da prvi sat programa bude vezan za studente, studentski život, postadolescenski period, a onda sledeća 3 sata će biti ono što se kaže free for all i tu će biti svega i svačega. Mi smo već puštali trejlere u Studentskom gradu nekoliko puta, inače to je neka stvar Mikrokulturni centar Kombinat, koji ja vodim, koji se nalazi u Zemunu. Mi smo na neki način poznati po tome. Mi tamo imamo, kad god imamo neki program u pozadini bilo čega, idu trejleri, ljudi nas znaju po tome. Gostovali smo već čak i u Sloveniji i na još nekim mestima, na nekim raznim festivalima kratkog filma. To je sad očigledno ljudima interesantno. Uvijek imamo jako dobar odziv publike na to. Moram samo da pomenem, ne znam da li je to kao tehnička informacija, trejleri idu bez prevoda. Dakle, idu u nekoj originalnoj svojoj formi, čisto da se slušalci pripreme na tu stvar, mada su prilično jasno je o čemu se radi i za ljude koji ne poznaju baš dobro engleski ili neke druge jezike, pošto puštamo i francuske i nemačke i japanske trejlere i tako.
Zanima me, pošto si pomenuo Kombinat, za ljudi koji ne znaju kada je i sa kojom idejom Kombinat nastao.
Kombinat je nastao 2012. godine kao mikrokulturni centar. Mi smo uspeli da dobijemo jedan mali prostor u Zemunu koji se nalazi odmah pored bivšeg bioskopa Sloboda. To je jedan naš mali, da kažemo, klubić, kulturni centar gde se dešavaju filmske projekcije, svirke, imamo malu prodavnicu alternativnog stripa i nekih naših izdanja, pošto izdajemo neke knjižice o filmu i tako neke stvari. Onako je više prostor za druženje i deo je te neke, da kažemo, uslovno rečeno, underground zemunske umetničke mreže. Ja bih pozvao naravno i slušalce da svrate nekad i do Kombinata. Dakle, to je, on se nalazi u Glavnoj 29, to je u pasažu. Ako su ikad išli u bioskop Sloboda, mislim da znaju kako se dotle dolazi. Svakog četvrtka imamo filmsko veče, imamo neke ponoćne bioskope subotom s vremena na vreme, imamo Facebook stranu, može lako da se nađe i da se ljudi informišu o svemu.
Pomenuo si tu ponoćnu projekciju, govorimo i o ovim trejlerima. Čini mi se da osim onoga što je gledanje filma, da pokušavamo i vi pokušavate da uhvatite nešto što je istinsko, autentično iskustvo, filmsko i bioskopsko.
Pa da, međutim, stvar je kao ograničenosti prostora. Ja bih najviše volao kad bi imali zaista pravo bioskopsku salu da bi mogli da puštamo na 35 mm traci, ali stvarno, na primjer, ljubitelji filma verovatno znaju da, na primjer, program Jugoslovenske kinoteke je fenomenalan, znači tu neku vrstu bioskopskog iskustva možemo da imamo u Beogradu vrlo lako. To što sad možda ne postoji neko veće interesovanje, to je sad druga stvar, ali recimo to, pogotovo sa novim salama, kinoteke i tako dalje, imamo i te kao cineplekse, a ovo je neka kao treća stvar, to je kombinati kao kafe bioskop, gde može znači, da se popije nešto i da se gleda film u nekoj, ja bih rekao nešto između bioskopa i dnevne sobe, ajde tako da kažemo, gde je u nekoj malo intimnijoj atmosferi. Ali moram da pomenem da naš filmski program se u potpunosti sastoji iz de i eksploatacijskih i grindhouse filmova iz 60-ih, 70-ih, 80-ih. Znači, to je neka stvar koju mi volimo da gledamo i to je nešto što mi nudimo, da tako kažem. I taj neki osjećaj gledanja filma gde nije to neka ni preterano akademska stvar, nije ni neka onako ćutimo i gledamo, nego se više zabavljamo da gledamo filmove.
Uživanje.
Tako je. I sasvim je dozvoljeno pričanje o toku filma, dobacivanje i tako dalje. Tako je, tako je, tako je. Pogotovo kada je ponoćni bioskop u pitanju, to onda stvarno je više žurka nego ono što bi moglo da se prepozna kao neko bioskopsko gledanje filma.
Hvala ti, Filipe, na ovom razgovoru i vidimo se večeras da gledamo 4 sata trejlera.
Tako je, hvala tebi što si me pozvala na ovaj razgovor i nadam se da će slušalci doći, da će uživati zajedno sa nama i sratiti možda i u kombinat ponekad da se družimo i da gledamo filma.
The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. If this feeling flows both ways,
sad to see you go. Eko.
Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze krvi znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
U narednim minutima govorimo o Festivalu Fantastike, povratak u Bioskop 3. Festival Fantastike će se održati od 15. do 21. aprila u Muzeju Jugoslovenske kinoteke i predstaviti mnoštvo filmova, tribina, izložbi, ali i prijateljski festival Grossman, najveći i najstariji žanrovski festival u jugoistočnoj Evropi. O Festivalu Fantastike razgovaram sa Nenadom Bekvalcem. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Rekla sam, mnoštvo je programa, najbolje bi bilo da taksativno navedemo i ljubiteljima žanra i onima koji će možda se tek upoznati sa onim što je, što su kapitalna dela i inovacije.
Eto, ovo je treći po redu koji organizuje Jugoslovenska kinoteka u saradnji sa društvom Lazar Komarčić, ljubiteljima fantastike i njihov, to jest festival Beokon, koji inače 99. godine bio u kinoteci, pa smo rešili to da obnovimo i napravili smo na neki način festival žanrovskog filma koji se tiče fantastike, horora i ono što ima vezano sve za to. Tako da svake godine uvodimo i nove programe i nekako pokušamo se fokusiramo na to kako će to izgledati festival u budućim godinama. Tako da ove godine počinjemo sa tribinom o aktuelnom filmu Batman protiv Supermana, koji je na programu petak 15. u 7 sati, zatim ide otvaranje na kome će biti prikazan film Ghostbusters, to jest Istrivači duhova, pošto je trenutno, to jest originalna verzija 80, pošto je trenutno aktuelan remake koji treba da ima za koji dan premijeru. Takođe ćemo otvoriti izložbom skica Stevana Aleksića, koji je pripremio za nas neke nove stvari koje je radio. Zatim sledećeg dana ćemo takođe, imamo dan koji se bavi filmima koji su kultovanje kroz prošlost i završit ćemo ga sa, to je budućnost i prošlost, završit ćemo sa polekom budućnost 3, ali takođe imamo i predstavljanje novog domaćeg filma RD Lazy Rising, u kome igra čuvena glumica Stoja Američka. I upoznat ćemo se malo s projektom i kada će biti završen, možda vidjeti neke ekskluzivne snimke. U nedelju imamo crtane filmove na repertoaru, a između u 6 popodne imamo specijalnu projekciju povodom 10 godina od premijere Šeitanovog ratnika, da će ljudi nakon projekcije moći da pričaju sa ekipom filma, sa rediteljem i glumcima. Ponedeljak smo nekako rezervisali za Ruse, tako će biti filmovi po braći Strugacki, po romanima braći Strugacki, Kotak od poginulog alpiniste i Pisa mrtvoga čoveka. U utorak to smo nekako ustanovili da bude dan za azijsku kinematografiju, jedan igrani film, jedan crteni film, to je anime, takođe i tribina koja će držati sa Kurabana o uticaju anima na generaciju 90-ih. Zatim imamo jedan dan koji je posvećen monstrumima i poslednji dan u četvrtak će biti prikazan prvo film iz domaće kinematografije Izbavitelj Krste Papića, a zatim i predstaviti festival Grossman, tako i eto, ove godine će biti 12. godina kako postoji. To je program od 175 minuta, već će biti prikazano 14 kratkih filmova koje su tokom godina pobeđivali na festivalu. To su filmovi uglavnom iz Evrope, iz Španije, Francuske, Belgije, Austrije, Švedske i ostalih evropskih zemalja.
Ti si bio na Grossmanu, je li tako?
Da, ja sam bio na Grossmanu, ja sam čak na neki način i učesnik Grossmana već 11 godina za redom. Tamo sam zadužen za strane gosti, za predstavljanje stranih gostiju i za, čak sam bio nekoliko puta i sam u žiriju za kratki film, tako da. To je stvarno za sada najbolji, to je najstariji žanovski festival koji se zapravo pravi ozbiljno ovaj time i koji je ušao u tu svetsku organizaciju Mil d'Or svih festivala Evrope, mislim čak i sveta da su tu isto obuhvaćeni u tome. Tako da ću ja napraviti jedan mali uvod pred tu projekciju šta predstavlja i šta je postigao Grossman festival, pa će onda ići tih 14 filmova u 175 minuta koji će zatvoriti festival.
Grossman nije samo festival žanrovskog filma, već i vina. Šta misliš koliko će vino prijati ljudima koji budu dolazili na festival fantastike ili bi im preporučio neko drugo piće?
Pa ne znam, ja sam čovjek koji više voli pivo, ali vino definitivno ide uz ovaj festival. Grossman konkretno je se odigrava u tom kraju gde je inače vezano za vino. Oni su to naši način da spoje lepo i korisno. Tako da svake godine postoji taj festival koji, znači između 9 do 11 vina koje biraju gosti festivala svakodnevnim degustacijama do kraja festivala dok ne izaberu sami, dok se ne izabere pobedničko vine.
Možda bi bilo dobro naći neki eliksir ili neki čudesni napitak, to baš ide uz filmove fantastike.
To bi možda, ako previše vina, možda ne gledate filmova dovoljno koliko treba.
Nenade, hvala na ovom razgovoru. Dakle, vidimo se od 15. do 21. aprila u Muzeju Jugoslavenske kinoteke.
U današnjoj Filmorami najavljujemo raspisivanje konkursa za Međunarodni festival jednominutnog filma Mr. Vorki. Omaž Slavku Vorkapiću, američkom filmskom reditelju, montažeru i teoretičaru jugoslovenskog porekla. Razgovaram sa direktorom ovog festivala, Draganom Cakićem. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o Slavku Vorkapiću, o tom čuvenom filmskom reditelju, velikom imenu. Kada ste odlučili da napravite upravo ovakav festival jednominutnog filma?
Pa odlučili smo 2014. godine, tada je bilo 120 godina od njegovog rođenja i onda smo odlučili da tada započnemo sa tom pričom jednominutnog filma, a forma festivala jednominutnog je vezana za same početke celovodnih snimaka braće Lumière, koji su u prvoj bioskopskoj publici tada pre 120 godina, sad već 121-2 godine, prezentovali svoje radove u toj dužini. I zato smo onda spojili to, znači, jednominutni film i Slavka Vorkapića u tu jednu priču jednominutnog filma, koja u svetu postoje, takvi festivali, pa smo mislili da bi bilo zanimljivo da i kod nas postoji, a ujedno smo hteli da odamo i počet Slavku Vorkapiću.
Važno je našim slušalcima reći da se ovaj festival održava u Rumi. Kada u kom periodu?
Prvi je održan bio 17. marta, baš na dan rođenja Slavka Vorkapića, a sljedeći godin 2015. smo pomerili termin koji nam je više odgovarao, pa je on u junu, u prvoj nedelji juna, i tako da ove godine 2016. se održava 3. do 5. juna.
A kako naši slušalci i potencijalni stvaraoci jednominutnog filma mogu da se prijave?
Mogu da se prijave preko našeg bloga Mr. Vorki, a mogu da svoje filmove dostave do 8. maja, je otvoren konkurs za jednominutne filmove. Teme su sve moguće, nismo ograničili na neku temu, pošto se i sam Slavko Vorkapić bavio raznim temama i rodovima, odnosno žanrovima filmskim, tako da su svi dobrodošli. Jedina je uslov da traje film do jednog minuta, svih uslova nema.
Pošto ovo nije ovakav prvi festival, kakve ste filmove do sada gledali, a da traju jedan minut, i šta vas je najviše u tom smislu iznenadilo?
Ajde da krenemo od ovog drugog pitanja. Najviše nas je iznenadilo što može da se uradi film za jedan minut. Znači, nije toliko dužina presudna da bi taj film bio dobar i da bi publika to pozdravila aplauzom. A što se tiče filmova, filmovi su, prošle godine smo imali 103 filma iz celog sveta, dakle iz sa svih kontinenta gde ima ljudi, gde žive, i tako da su razne teme, ljudi, a mi smo dozvolili da se tu prijavljuju svi, znači, žanrovi, i igrani, dokumentarni, i čak i reklame, tako da smo imali, jer je Slavko Vorkapić radio reklame, tako da su ljudi slali, znači, svih, i muškarci i žene, reditelji, znači, imali smo autore svih polova i svih iz celog sveta. Naš prošlani međunarodni žiri veoma je u velikoj dilemi kako da se odluči koje filmove da izabere za najbolje.
Ko je ove godine u žiriju?
Ove godine u žiriju je, pošto je tema ove godine koju, a naš selektor je Marko Kostić, reditelj iz Beograda, žene na filmu, pa smo u žiri stavili dve gospođe ili gospođice koje se bave filmom. Jedna je iz Ljubljane, Maja Krajnc, filmska kritičarka i teoretičarka, a druga je Katja Rossini iz Brisela. Ona je filmski urednik Nova Cinema, kulturnog centra i bioskopa u Briselu. A treći član žirija je naš Igor Toholj iz Beograda. Tako da smo ostavili jednog muškarca da bude u žiriju.
Dragane, hvala na ovom razgovoru. Ovaj naš razgovor nije trajao jedan minut. To ostavljamo našim budućim stvaraocima i ljudima koji će učestvovati ove godine na Međunarodnom festivalu jednominutnog filma Mr. Vorki.
Hvala. We'll be right back.
middle of the road. He's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me.
Slušali ste još jednu emisiju Kulturni krugovi. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.